Crist yw ein heddwch ni. Cymododd ni a Duw mewn un corff ar y groes. Dyw'n ynghyd yn ei enw a'r rhanwn ei dangnefedd. Ni yw corff Crist. Mewn un ysbryd y cawsom i gyd ein bedyddio i un corff. Gadewch i ni felly geisio'r pethau sy'n arwain i heddwch ac sy'n nerthu ein bywyd fel cymuned. Y mae Crist, tywysog tangnefedd, yn dymchwel y muriau sydd yn ein gwahanu oddi wrth ein gilydd. Galwodd Duw ni i fyw mewn tangnefedd. Duw sydd wedi ein cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist a rhoi i ni weinidogaeth y cymod. Dywedodd Iesu, dyma fy ngorchymyn. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Rydym ni'n gwybod ein bod wedi croesi o farwolaeth i fywyd am ein bod yn caru'n brodyr a'n chwiorydd. Y mae'r sawl nad yw'n caru yn aros mewn marwolaeth. Bydded eich cariad yn ddur a grith. Peidiwch a thalu drwg am ddrwg i neb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch a phob un. Tros yr rhain i gyd, gwisgwch gariad, sy'n rhwymyn perffeithrwydd. Bydded i dangnefedd Crist liwio eich penderfyniadau. I'r tangnefedd hwn y cawsom ein galw yn un corff. Dywedodd Iesu, yr wyf yn gadael i chwi fy nhangnefedd. Nid fel y mae'r byd yn rhoi, yr wyf i'n rhoi i chwi. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw yn blant i Dduw. Bydd yr arglwydd yn cyhoeddi heddwch i'w bobl ac i'w ffyddloniaid ac i'r rhai uniawn o galon. Yr Advent. Hyn yw trigaredd calon ein Duw. Fe ddaw ar wawrddydd o ddichod i'n plith i lewyrchu ar yr rhai sy'n eistedd yn hywyllwch cysgod angau ac i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Bydded i Duw tangnefedd eich gwneud yn gwbl sanctaidd, yn barod ar gyfer dyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Y Nadolig a'r Ystwyll. Gogoniant yn y goruchaf i Duw, ac ar y ddaear, tangnefedd i bawb y mae'n ymhyfrydu ynddynt. Ein gwaredwr Crist yw tywysog tangnefedd. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch. Y Gyrawys. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym feddiant ar heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Dywed Iesu, yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd. Fy nhangnefedd yr wyf yn ei roi i chwi. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Tymor y dioddefaint. Ond y nawr, yng Nghrist Iesu, yr ydych chi a fi unwaith ymhell, wedi eich dwyn yn agos trwy farw a berthol Crist. Y Pasg a'r Dyrchafael. Daeth y Crist at gyfodedig a sefyll ymhlith ei ddisgyblion a dweud, tangnefedd i chwi. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Dywed Iesu, yr oedd yn gadael i chwi dangnefedd. Fy nhangnefedd yr oedd yn ei roi i chwi. Pe baich yn fy ngharu i, byddech yn llawenhau fy mod yn mynd at y tad. Y Pentecost. Y mae bod â'n bryd ar y cnawd yn farwolaeth, ond y mae bod â'n bryd ar yr ysbryd yn fywyd a heddwch. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein buchedd. Tymor y Deyrnas. Teyrnas Dduw yw cyfiawnder, tangnefedd a llawenydd yn yr ysbryd glân. Saint. Cyd ddinasyddion ydym a'r saint, ac aelodau o deulu Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, a ddaeth a phregethu heddwch i'r rhai pell, a heddwch hefyd i'r rhai agos. Bedydd. Bydded i dangnefedd Crist lywodraethu yn eich calonau. I hyn y cawsoch eich galw yn un corff. Y mae cariad Dduw eisoes wedi ei dywallt yn ein calonau trwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Diolch garwch. Tangnefedd yw meithrinfa cyfiawnder, a bydd tangnefeddwyr yn medu ei gynhyaf. Cenhadaeth. Dywedodd y Crist at gyfodedig, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf fi hefyd yn eich anfon chwi. Yna anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Undeb. Ymrowch i gadw a'r chwymyn tangnefedd, yr undod y mae'r ysbryd yn ei roi.